Lectio epistolae beati Pauli apostoli ad romanos. O altitudo divitiarum sapientiae scientiae Dei, quam incomprehensibilia sunt judicia eius, et investigabiles vii sen inconiovit sensum Domini, atquis consiliarius eius fuit, atquis prior dedit illi et retribuetur ei, quoniam ex ipso et per ipsum et in ipso sunt omnia, ipsi gloria in saecula. Amen.